Dobrý deň, milí diváci, milí poslucháči. Vítame vás pri prvom vydaní Kežmarských hovorov. Je to naša nová relácia internetová, ktorú sme vymysleli tuto s Vladom Mikolajčíkom.
Áno, a sprevádzať ju budeme vás teda spolu s Danom Dlhým touto reláciou.
Budú to vlastne rozhovory so zaujímavými ľuďmi, s ktorými sme sa dostali do kontaktu, alebo sme sa ešte nedostali do kontaktu, ale vždy sme sa s nimi chceli dostať do kontaktu. Dnes sme si pozvali Milku Šavelovú. Milka je známa predovšetkým v Kežmarku a v okolí ako učiteľka literárno-dramatického odboru a v podstate aj ako divadelnička. Ahoj, Milka.
Milka, ahoj.
Ahoj, pozdravujem vás, dobrý deň.
Milka, povedz nám, aká je tvoja cesta k divadlu a k učeniu? Počítala si s tým už od začiatku, že sa vyberieš týmto smerom?
V momente, keď som maturovala na gymnáziu, tak som uvažovala, že pôjdem študovať pedagogiku, psychológiu, teda s tými deťmi budem pracovať. A divadlo ako také, to sa mi pritrafilo vďaka môjmu otcovi, ktorý bol ochotníckym hercom od mladá a potom začal režírovať predstavenia u nás v dedine v Štiavniku, takže k tomu divadlu som sa dostala vďaka nemu. No a potom tak časom sa to nejako preklenulo, jedno s druhým sa spojilo a teda pracujem s deťmi a robím divadlo.
A ako dlho to už učíš?
No, v podstate po revolúcii som nejaký rok na to začala pracovať v Tatranskej Lomnici.
Ktorej revolúcii myslíš?
Po Nežnej revolúcii. Si zlatý, ďakujem. Po 89. Som začala teda pracovať v Tatranskej Lomnici na Zúške a v 2016. tuším som prešla, čo bolo v 2016. 2006. som prešla do Kežmarku, takže je to nejakých vlastne 30 rokov.
A vidíš nejaký rozdiel medzi tým tvojim pôsobením v Tatranskej Lomnici a v Kežmarku, aj keď ide o ten istý región Severného Spiša, ale predsa všimla si si nejaké rozdiely?
No, prišla som do Tatranskej Lomnici v čase, kedy tá nálada celkovo ako ľudí bola veľmi, veľmi zaujímavá, lebo ľudia boli takí optimistickí, boli otvorení a ešte naviac v Tatranskej Lomnici funguje vlastne ten systém, že sú tam turisti, je tam mnoho cudzých ľudí a my sme mali možnosť vlastne pracovať vonku, v parku, v otvorených priestoroch, kde sme s tými ľuďmi vlastne vchádzali do interakcií a často to boli veľmi zaujímavé situácie a ľudia, keď sú na dovolenke, tak nemajú zábrany, fungujú a tak ďalej. A keď som prišla vlastne do Kežmarku, tak tam sa otvorili zase iné obzory, iné uhly pohľadu a vďaka tomu, že Kežmarok je historické mesto, že je také má svoje tradície, má svoju históriu a pamäť, tak zase sme začali pracovať možno skôr týmto smerom. A
myslíš smerom ktorým teraz?
V Kežmarku som sa vlastne aj ja dostala do kontaktu viac s históriou. Keď to zoberieme tak vlastne učebné osnovy sú rovnaké na Zúške. Ale mesto a miesto, kde pôsobíš, ťa vždycky ovplyvní. A keď tie Tatry boli tak skôr orientované na vono, že to boli stretnutia s cudzými ľuďmi a my sme mohli byť teda viac otvorení a neviazaní, tak ten Kežmarok nám zase ponúka históriu, ponúka nám osobnosti, ponúka nám rôznych dejateľov a môžeš sa viac ponoriť do miestnej komunity a do toho, čo sa v tom meste odohráva a prepojiť vlastne tie učebné osnovy, ktoré sú všeplatné ako v rámci celého Slovenska aj s tými miestnymi podmienkami.
Aj ty pracuješ na veľa projektoch, ktoré možno majú dlhodobú históriu v Kežmarku aj s svojimi žiakmi z literárneho dramatického odboru a proste postupne sa pretransformávajú tie projekty som krásne povedal to slovo.
Si to pekne artikuloval.
tie projekty do trošku modernejšej doby, napríklad na festival Literárny Kežmarok so svojimi žiakmi už niekoľko rokov účinkuješ na Večeri víťazov, kde vlastne dramatizujete víťazné práce, čo je úžasná vec. Neviem, funguje to aj niekde inde na Slovensku?
Ja neviem, nemám prehľad, ako fungujú ostatné vyhodnotenia literárnych súťaží. Častokrát len sa stretnem s tým, keď niekde posielame, že vlastne ide o dozdávanie cien a ten literárny, keďže má rok sám o sebe, je veľmi zaujímavý práve tým spôsobom vyhodnotenia, že tých výhercov pozývajú k nám na 3 dní, 4 dní a tie deti, ktoré sú ocenené, tak majú semináre a okrem toho majú program pripravený 4-dňový a v rámci toho teda aj ten náš Večer víťazov, kde oni vidia už svoje literárne diela ako keby spracované do dramatickej formy. A je celkom zaujímavá výzva pre nás, pretože nikdy nevieme, čo príde a s čím musíme pracovať.
Ty v rámci literárneho kežmarku pracuješ so svojimi žiakmi. Z takého dlhodobého pohľadu, v čom vidíš posun svojich žiakov a ľudí, s ktorými sa stretávaš? Myslím teraz v rámci toho vyučovania, čo im to dáva?
Literárno-dramatický odbor je vlastne taký špeciálny odbor na umeleckej škole, pretože je naozaj širokospektrálny z môjho pohľadu. Už len v tom názve sa spája literatúra a dramatika. To znamená, že sa človek snaží tým svojim žiakom vlastne ponúknuť základy takého literárneho vzdelania a aj toho dramatického vzdelania, ale nie v možno, že v množstve vedomostí, ktoré do nich chcem nasúkať, tak ako je to teda na hodinách slovenčiny a literatúry, ale možno v takom tom vzťahu k literatúre a k dráme a dramatike, pretože našim účelom vlastne nie je ako keby nacvičiť alebo vychovať herca alebo vychovať, ja neviem, spisovateľa, ale naučiť tie deti, tých žiakov, našich študentov v podstate mať rád literatúru, mať rád divadlo a vôbec mať, získať si vzťah k kultúre ako k takej a byť jej naklonený a byť, povedzme, jej tvorivou súčasťou.
Pozoruješ aj nejaký taký osobnostný vývoj?
Osobnostný rozvoj? Určite áno, lebo ja, treba z deti, ktoré prídu a majú 6 rokov, tak ešte nemajú jasnú predstavu, hej, že o tom, že čo budú alebo kam k tomu smerom pôjdu. Väčšinou to je o tom, že sme hrali v škôlke divadlo, recitovali sme, tak mamka nás tam dala, alebo to radi robíme a radi sa predvádzame a radi doma vystrájame, tak ideme na dramaťak. Ale keď ti odchádzajú maturanti, majú 18 rokov, ako teraz v tomto prípade tento rok mi odchádzajú vlastne žiaci, ktorí sú od 6 rokov u mňa a sú to neskutočne akože zrelí, rozhľadení ľudia. Ja mám z nich veľkú radosť a naozaj niekedy potom v tej budúcnosti človek vlastne zistí, že tí ľudia sa uplatnia ako jednak v tej profesionálnej sfére, ale že z nich vyrastú aj veľmi zaujímaví ľudia v osobnostnej sfére.
Za tých 30 rokov sa u teba vystriedalo kvantum takýchto detí a vyrástli u teba, veď vlastne aj my dvaja s Danom. A myslím, že tým, koľko ľudí sa ti tam prestriedalo, tak určite môžeš povedať, koľko z nich už je na nejakých takých pozíciách, o ktorých všeobecne ľudia počujú.
Ja začnem trošku z boku, vrátim sa k tomu, že sa za tých niekoľko rokov vlastne prestriedalo mňa kvantum ľudí. Môj manžel robí v strojárenskej firme a on príde domov z práce a povie, že po mne je vidieť prácu hneď. Keď skončím smenu, prosto tá hmatateľná práca je vidno, že som to a to urobil. A po tebe bude vidieť robotu možno po 15, možno po 20 rokoch, keď sa to vlastne nejako vykryštalizuje. Ale to je tak v celom školstve, hej, že sa ti to k tomu vráti ako nejaká odozva, kde sa tí ľudia uplatňujú a tak ďalej. Ja keď tak premýšľam nad tým, tak Janka Ovšonková, ktorá robí teraz režiu v dramaturgiu, mám žiačky, ktoré fungujú v zdravotných klaunoch, ktorí už mám žiačky, ktoré teda vyučujú slovenčinu a literatúru veľmi zanietenia, popri tom pracujú na základných školách a majú vedú si svoje divadelné krúžky a zúčastňujú sa rôznych predstavení. My sa stretávame na prehliadkach. Mám žiačku, ktorá študuje dramatoterapiu, mám žiačky, ktoré sú na divadelnej kritike a Gabriel Žižčák, ktorý teraz pracuje vo sfére stand-upu.
To je zaujímavé, že si povedala Gabriel, lebo málo kto ho volá Gabriel.
Gabo, hej. No neviem, akože málo kto ho volá Gabriel. On ešte teda mal všelijaké prezývky, kým rástol.
Povedz nejaké.
Od Džipa, Živčaka a iných, takže on je jeden z tých, ktorí vlastne sa dostali do povedomia verejnosti cez tú umeleckú sféru, napriek tomu teda, že študoval divadelnú kritiku, tak sa neživí sa ako divadelný kritik, ale pustil sa na tú sféru stand-upu.
Máš otázku, Vlado?
Nie, ja by som sa napil a presunul by som sa.
Dobre. Milka, ty si spomínala, že niektorí z tvojich absolventov sú dramaturgovia, herci, režiséri alebo učitelia. Ako vyzerá tá štruktúra tej vašej hodiny? Pretože z toho mi vyplýva, že tvoji žiaci sa dostanú nielen k tej hereckej činnosti v rámci odboru, ale aj k iným súvisiacím činnostiam, ktoré súvisia s divadlom.
No, to je presne to, čo by som rada vlastne ozrejmila. Aký je rozdiel medzi divadelným krúžkom v školách alebo pri nejakých centrách voľného času a aké je zameranie literárno-dramatického odboru na zúškach. Kým krúžky pri nejakých týchto centrách voľného času alebo v školách základných, stredných fungujú viac menej tak, že poďme nacvičiť divadlo a my si ho zahráme, tak v zúškach je to hlavne o dramatickej výchove. A je to naozaj výchova, pretože naozaj dramatická výchova, ako keď pani Machková, ktorá je odborníčka v Čechách, vo svojich publikáciách častokrát zdôrazňuje, je o tom vnútornom prežitku. O tom, že dieťa si má zažiť rôzne situácie na nečisto, pracovať s literatúrou a spracovať je tak, že nikto nemusí vedieť a vidieť, čo z toho vznikne návonok. Že to musí ostať vo vnútri v tom dieťati a najhlavnejšie je teda ten vnútorný prežitok, ktorý on potom dokáže spracovať v úplne iných sférach alebo vo svojom živote v úplne inom období. Sú to rôzne hry, ktorými vlastne prechádzame a motivačné hry a improvizačné záležitosti, kde si to dieťa má možnosť naozaj vyskúšať široké spektrum aktivít, či pohybových, nonverbálnych, pantomimických alebo teda nejakých slovných improvizáciách.
Čiže z tvojho pohľadu, ako súvisí kultúra so spoločnosťou a so stavom spoločnosti?
Je to veľmi dôležité, pretože našu úlohu a vôbec, a myslím si, že nie len zúšky, ale je celého školstva vychovať človeka, ktorý má blízky vzťah ku kultúre. A to nie je len o komerčnej kultúre, o divadelných predstaveniach, o koncertoch a tak ďalej, ale o tom, ako kultúrne vystupovať, ako kultúrne diskutovať, ako kultúrne dokázať žiť. A to naozaj súvisí so všetkým, s ekológiou, s tým, že dokážem ľuďom priamo povedať do očí, čo si myslím, napriek tomu, že nebudem agresívny a arogantný, ale dokážem to asertívne sformulovať a tak ďalej.
Aj prijať.
Prijať. A prijať teda iný názor, lebo to je tiež veľmi dôležité, pretože my si musíme uvedomiť, že to, čo máme, čo nám, čo teraz vlastne po tej nežnej revolúcii je ako keby našim najväčším výdobytkom, tá sloboda, tak je to aj sloboda prejavu. A tá sloboda prejavu súvisí s tým, že musíme prijať aj iný názor a akceptovať ho napriek tomu, že je úplne iný od nášho názoru.
Vlastne taká diskusia, to je niečo, čo podľa mňa u nás ešte stále chýba v nejakej väčšej miere.
No, ako diskusia, my sme sa predčasom vlastne dávno bavili aj o tom, že nikde sa neučíme diskutovať. A nikde sa nenaučíme obhajovať svoj názor, že už keď niekde v starovekom Ríme boli diskusné fóra a boli školy, kde sa rečníctvo a diskusia vlastne pestovali ako jeden z najzákladnejších vlastne komunikačných prostriedkov, tak dnes sa de facto nemáme kde naučiť. Nemáme sa kde naučiť komunikovať tak, aby sme vedeli viesť diskusiu konštruktívne, aby sme vedeli viesť diskusiu tak, aby išla k nejakému záveru. Mne to skôr príde, ako keď sa nejakí diskutéri bavia, ako keby išli paralelne vedľa seba dve kolejnice, ktoré sa nikdy nestretnú, takže každý si hovorí svoje.
To sú také
sa nevieme počúvať a nevieme reagovať na seba.
No a kde by sme sa to mali naučiť?
Na LDO.
Na LDO, napríklad. Áno, toto je jedna cesta, kde sa teda aj takéto veci učíme, že práve v tej dramatickej výchove je aj je možnosť aj takýchto aktivít, kde sa umelo nastaví nejaký problém a umelo si vytvoríme dve protipolné situácie a snažíme sa obhajovať ten svoj názor a fungujeme takto. Tak ako je na základných školách výtvarná výchova, tak ako je hudobná telesná výchova, podľa môjho názoru by sa do škôl mala dostať aj dramatická výchova. Dramatická výchova presne tak kvôli tomuto, aby sme dokázali s tými žiakmi pracovať presne týmto smerom. To sa im nedostáva nikde, na žiadnom stupni školstva. Možno, že niekde nejakí žurnalisti na štúdiu žurnalistiky na vysokých školách toto majú ako retoriku, alebo majú teda tento spôsob vlastne výuky, kde sa venujú možno diskusii, možno spôsobu komunikovania. Ale nikde inde to nemáme, čo si myslím, že je veľká chyba.
Pritom je to jedna zo základných vecí, ktorá by mala byť podľa mňa už od základnej školy nejako dávaná do tej spoločnosti, pretože čím je tá spoločnosť názorovo pestrejšia a ochotnejšia diskutovať, tak tým je silnejšia.
A tým sa vlastne skôr dostaneš možno k nejakým neobvyklým riešeniam, že si vypočuješ niekoho iného a ti napadne, že vlastne áno, tam je cesta. Možno ten názor som nikdy nepoznal alebo som ho nikdy nepočul, ale keď si ho nevypočuješ, tak nemáš šancu zistiť, že niekto myslí inak ako ty a že možno práve spojením tých vašich názorov nájdete úplne inú tretiu cestu, ktorá je riešením. Hej.
Milka, posledný rok prišla taká netradičná situácia a aj toto učenie tohto odboru, o ktorom sa celý čas bavíme, literárno-dramatického, postihla pandémia a teda museli ste sa popasovať s touto nepríjemnou situáciou nejak. Ako prebieha teraz vyučovanie literárno-dramatického odboru, ktoré je založené na tom, že sme v kontakte a sme spolu a cítime sa?
Tak fungujeme vlastne takýmto spôsobom, že každé dieťa má vyčlenené nejakú polhodinu, alebo už sú to teda v poslednej dobe treba z dvojice, kde vieme urobiť nejaké dialógy cez počítač, nejakú, povedzme, že improvizovanú slovnú etídu a tak ďalej, kde vieme pracovať s literatúrou. Ale viac menej sa snažíme potom v rámci teda toho online vyučovania fungovať tak, že pracujeme s textami, tvoríme i pracujeme s nonsensovou básňou. V rámci dramatiky sa možno zo stredoškolákmi dostávam do situácie, kedy som mala veľmi času, povedzme, na teóriu divadla a teraz tým, že vlastne sú online predstavenia, ktoré vieme spoločne akože si popozerať a dokonca mnohé veci sú ešte rozdiskutované na odborných fórach tým, že tam máme možnosť sa stretnúť s rôznymi režisérmi, s rôznymi hercami, ktorí práve k tým predstaveniam hovoria, tak zase to je inou cestou vlastne obohatenie tej literárno-dramatickej akože toho obzoru v rámci literárno-dramatickej tvorby.
A dokonca účinkuješ v divadle Ex Teatro, ktoré si vyžaduje taký ten kontakt priamy.
Áno, áno. V rámci teda toho učinkovania v Ex Teatre tam naozaj fungujem so svojimi žiakmi a so svojimi bývalými žiakmi, ako je Vlado a mnohí ďalší ako jeden z účinkujúcich, pokiaľ teda som oslovená autormi a teda základnými osobnosťami toho divadla, ako je Marcel Hanáček a Katka Bartková, ktorí vlastne sú dušou toho divadla a spolu teda v poslednej dobe ešte s Peťom Moravcom, ktorý sa dramaturgicky a režijne podieľa tiež na týchto veciach.
Ex Teatro funguje cez festival Európske ľudové remeslo tak, že sa hrá cez deň rozprávka a v noci sa hrajú krvavé dejiny. Medzi tým je pauza 2 hodiny. Cca.
No,
akože non-stop
na
večeru a naspäť a do sprchy. Čiže non-stop performance a ty to zvládaš. Ako?
Treba na to určite akože veľkú dávku energie a takého zanietenia. Keď som tam začala účinkovať, tak vlastne som si uvedomila, že aký ten manšaft ľudí a tých hercov, ktorí sú na tom pláci, je úžasný, pretože oni sa v tom momente ako dohrajú v tej svojej scéne, menia presne na tých technikov, vlasenkárov, kostýmerov a všetko si tí ľudia robia sami, čo je vlastne úžasný počin a na to, aby ste to vydržali proste takto akože ťahať deň a noc, tak na to treba úžasný zápal a energiu.
Treba povedať, že sú to predstavenia, ktoré vychádzajú z histórie Kežmarku a Kežmarského hradu a taktiež z rozprávok. A tieto predstavenia hráte práve na Kežmarskom hrade. V reálnych priestoroch ľudia sa pohybujú vo vašich kulisách a čo sa mne páči na tých predstaveniach je, že divák nie je len divák, ale zažíva ten príbeh na vlastnej koži.
Vďaka Nore Barátovej sa práve tie krvavé dejiny, tie nočné predstavenia viažu práve k histórii Kežmarku, Kežmarského hradu a toho najbližšieho okolia. To je zase jej veľká zásluha a zásluha teda aj Marcelova, že je ochotný spracovať tieto témy, pretože na mnohých hradoch bežia rôzne nočné prehliadky a rôzne predstavenia, ale nestretla som sa s tým, aby každoročne vlastne už po niekoľko rokov, 10 ročí už možno hádam,
no už to bude 20 rokov.
20 rokov? Koľko?
Viac jak 20.
Sa objavovalo niečo z histórie mesta, z histórie regiónu a dokázalo sa to vlastne pretransformovať na tú pôdu Kežmarského hradu. To je naozaj obdivuhodné, že to takto funguje. Divák vlastne je súčasťou toho predstavenia ako keby pochôdkového divadla, kde sa chodí po hrade z miestnosti do miestnosti a divák je naozaj častokrát oslovovaný alebo vťahovaný do akcie a pre nás je to veľmi zaujímavé ako hercov, pretože vždy máme inú skupinu, inú zostavu ľudí, inú vekovú skupinu a vždy tá situácia je veľmi, veľmi zaujímavá, lebo sami nevieme, že kde to až zajde alebo kam nás povedie aj ten divák.
Ty si počas rozhovoru už spomínala viackrát, že s Kežmarkom si spätá či už krvavými dejinami a s kežmarskou históriou, alebo aj v rámci LDO pracujete na viacerých projektoch, ktoré sa týkajú Kežmarku a tohto regiónu. Ty pochádzaš zo Spišského Štiavnika. Prečo si sa rozhodla ostať v tomto regióne a neodsťahovať sa napríklad niekde inde?
Ja som mala tiež také zajačie úmysly z počiatku a špekulovala som, že sa niekde odsťahujeme na Moravu a budem tam pôsobiť a fungovať tiež v nejakej kultúrnej sfére. ale môj manžel vlastne to tak nejako nezobral, kam pôjdeme a čo tvoji rodičia, čo moji rodičia, takže nakoniec sme ostali tu a ja som celkom rada, že sme tu, lebo naozaj dá sa fungovať aj v týchto našich pomeroch a myslím si, že je veľmi dôležité, že aby sa tu ľudia vracali a aby to, čo vedia, dokázali urobiť a zúžitkovať v tom svojom, povedzme, rovnom meste alebo v tom svojom regióne tak, ako najlepšie vedia.
V čom vidíš ten potenciál kultúry v našom regióne, Spišskom, Tatranskom, Kežmarskom?
Ťažká otázka. Častokrát vlastne cez tú turistiku tak hľadáme to, čo bolo tu v minulosti, lebo si sa snažíme teda oživiť tie tradície, máme tu z čoho čerpať.
Vieš, pretože jedna vec je tá história, ale druhá vec je, na Slovensku sa mi zdá, že to funguje tak, že my sme tu takí dosť centralizovaní, že také tie moderné formy kultúry, umenia sa dejú v takých tých najväčších uzloch a potom, čo je tak pomimo, tak väčšinou sú také tradičné nejaké formy kultúry. A či je u nás potenciál dostať tie progresívne prvky a formy modernej kultúry a moderného umenia k nám do Kežmarku pod Tatry?
No, to vždy bude ťažšie a ako ja teda mám skúsenosť s popradskou kultúrou, keď svojho času, tak po revolúcii tu začalo fungovať, prišlo Teatro Tatro do Veľkej a mali tendenciu ostať tu a pracovať tu, pretože celý ročník zo školy vlastne na čele s Ondrom Spišákom a s Ferom Litákom ako scenografom, ktorý tu z tejto lokality pochádza zo Spiša, tak chceli ostať tu a robiť tu divadlo. Dokonca to bolo veľmi zaujímavé aj z pohľadu takého cez hraničného kontaktu, lebo fungovali s Teatrom Vytkacím zo Zakopaného veľmi intenzívne. A vyzeralo to veľmi zaujímavo. A jediný problém bol ten, že Ondro mal v tom čase tri malé deti a jeho manželka ostala v Nitre. Keď žiadali tu o trojizbový byt, tak zastupiteľstvo vlastne neschválilo túto tendenciu. Povedali, že teda nechcú také divadlo, ktorému oni nerozumejú.
Čiže keď nechcem divadlo, ktorému nerozumiem, tak nedám divadelníkovi byt.
Hej, je naozaj toto a tým pádom vlastne sa Ondro stiahol naspäť do Nitry aj s tým celým Teatrom, kde vlastne fungujú takto, ako popri ostatných zamestnaniach, ktoré majú, tak fungujú to ako projektové divadlo cez prázdniny v tom svojom stane už teraz a tak ďalej. Hej. Ale mohli sme mať v Poprade krásne, profesionálne, úžasné divadlo, ktoré mohlo fungovať. Neprešlo. Rovnako to bolo v Poprade s Domom fotky. A tak ďalej, a tak ďalej. Sú to veľmi ťažké veci a naozaj niekedy sa za to môžeme sami, že tu prídu nejakí nadšenci, oduševnení alebo sa vracajú naši ľudia naspäť a chcú tu robiť skvelé veci a povieme, a na čo však my máme tu svoje tradičné. Je to veľmi náročné. A
v prvom rade si myslím, že všetko závisí od tej komunity, aká je vytvorená pre tú kultúru. Keď tu bude akože 5 ľudí skákať, že poďme robiť kultúru, ťažko niekde dôjde.
Možno, že práve v tom je tá cesta tej výchovy, aby sme my chceli to nové divadlo, aby sme boli ako keby otvorení tým novým sférám kultúry. Hej. To je presne o tom je tá výchova, o tom to je, že buďme otvorení, buďme sčítaní, buďme prajní a chcíme, aby k nám niekto nový prišiel a aby nás niečo nové naučil.
Jelka, to si pekne na záver povedala. Úplne. My máme ešte pripravenú takú malú časť, kde ti dáme 5 rýchlych otázok a budeme očakávať 5 veľmi rýchlych odpovedí.
Tak, skúsim.
Tvoje cestovateľské ciele?
More, teplo a hory popri tom.
tvoje pozoruhodné miesto na Slovensku?
Je ich dosť. Ako chodíme s manželom na pešiu turistiku a naozaj v každom kúte toho Slovenska si nájdeme nejaký krásny, krásny, zaujímavý cieľ. To je pre mňa veľmi, veľmi pozoruhodné na tom Slovensku.
Obľúbená kniha?
Pre mňa sú zaujímavé Fulžumové knihy, ktoré sú naozaj také jednostránkové poviedočky, kde je každá jedna poviedka pohľadením na dušu.
Tvoj obľúbený film?
Mám ich viacero, nemôžem povedať, že jeden obľúbený, ale teraz som pozerala film Svierakov Koliu a ten mi tak ostal pod kožou a naozaj oslovil na novo po niekoľkých stretnutiach.
A nakoniec, obľúbená hudba?
Pre mňa je to stále folk a myslím si, že Redl a Aga Flek je stále ten pre mňa najzaujímavejší.
Ďakujeme ti za to, že si prijala naše pozvanie do prvého dielu Kežmarských hovorov, ktorý sme nakrúcali na pôde kultúrneho strediska v Kežmarku, ktoré v súčasnosti, ako vieme, nemôže hostiť predstavenia, tak sme sa rozhodli, že jeho dosky využijeme aspoň takto v online priestore.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Bolo mi cťou, že ste ma oslovili a dúfam, že teda na tie dosky sa dostaneme spolu so žiakmi a čo skoro.
Jasne, budeme sa tešiť. Tak ďakujeme, Milka, ešte raz a pekný deň ti prajeme.
Aj vám pekný deň, majte sa krásne.
Ahoj, ahoj.
A ďakujeme aj vám, milí diváci a poslucháči, že ste nám venovali pozornosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
Majte sa pekne.
Čau.
Ideme, že preč?
Ideme.
Či nie?
Ideme, že preč. Zima mi je.
Dobre, no.
Idete zamrznutý, ja som rozpoložená.
Ale ty máš čaj, my už sme svoje ramagu čaj vykryli.
Dobre, chlapci, tak
dá
čo z toho rozumné
vytrihnite. Tak čau, Milka.
Majte, idem pracovať. Čaute.